ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสคอ.นะคะร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ411สถานีทั่วประเทศนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณค่ะดำเนินรายการโดยท่านผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะคุณพรหมินทร์ กันธียะค่ะและดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็จะเป็นรายการที่นำเรื่องราวนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มุมมองต่างๆผ่านทางคลื่นนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ในช่วงของวันนี้เองนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเช่นเคยนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผอ.ในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับก็ขอสวัสดีทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
ค่ะห่างหายไป2อาทิตย์นะคะท่านผอ.
ก็จริงๆแล้วก็ยังคงตลอนนะฮ
ะ
ทำงานหลังจากที่ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ก็ยังคงต้องเดินทางไปทำการสรุปประเมินผลในเกือบทุกที่นะฮะรวมทั้งไปประสานงานกับองค์กรอื่นที่เขาทำอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างคนที่เขาทำพื้นที่ปลอดเหล้าอย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็เดินทางไปทั่วประเทศไปรับฟังปัญหาอุปสรรคนะฮะก็ได้รับรู้นะถึงสถานการณ์ที่กำลังคุกคามความปลอดภัยของคนไทยแต่ที่แน่ๆฮะคุณอนุมาครับทุกวันนี้ทุกสัปดาห์เลยฮะก็มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุตลอดทุกวันนะก็อยากเรียนไปยังท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าวันนี้เราจำเป็นยิ่งนะครับที่จะต้องปรับตัวเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนในระดับประเทศเนื่องจากว่าเรายังประสบปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยนะฮะอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะเข้าใจว่าวันนี้เราต้องเผชิญปัญหานี้ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศถึงแม้ว่ามีบางจังหวัดที่เขาผ่านพ้นเทศกาลไปไม่มีคนตายไม่มีคนเจ็บมากมายแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยภาพรวมก็ถือว่ายังน่ากังวลเป็นห่วงอยู
่ค่ะ
มีสรุปที่ทำมานะคุณอนุมาครับจากการที่ได้มีโอกาสได้ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขผมเคยมาพูดเมื่อหลาย
ใช่ในช่วงของหลังเทศกาลเราก็จะมีการสรุปผลกันค
่
ะ
ใช่ครับแต่วันนี้เราจะไม่มาคุยเรื่องตัวเลขนะแต่เราจะมาคุยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนนะเป็นอันดับ2ของโลกนะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดไม่ทำอะไรไม่ลงมือลงแรงอะไรให้มากขึ้นเนี่ยโอกาสจะเป็นของโลกนี่ก็ยังสูงมากนะมีการวิเคราะห์กันนะครับคุณอนุมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตรงกับที่ท่านที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัดนะครับเราเผชิญกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ค่อนข้างเยอะมีหลายรูปแบบครับอย่างจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขาเนี่ยเราก็มีเยอะนะภาคเหนือภาคอีสานนะภาคใต้บางส่วนนะภาคใต้ใครบอกไม่มีภูเขาเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดบ่อยๆนะลดขึ้นเขาลงเขานะฮะภูเขาเนี่ยมันมีทั้งเส้นทางที่ตัดผ่านมีทางโค้งทางรถเลี้ยวลาดชันนะภาคเหนือก็เยอะนะแม้กระทั่งอย่างใกล้ๆนี่อย่างปราจีนบุรีเนี่ยสระบุรีเนี่ยก็มีภูเขาซึ่งทางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเราจะยิ่งรถบรรทุกนะ
ก็จะต้องเหมือนก็ใช้ความชำนาญในการขับ
คือทั้งความชำนาญทั้งประสิทธิภาพของรถจะต้องมากกว่าปกติเพราะว่าแค่เราขับรถบนพื้นราบเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรอยู่ละนี่เป็นขึ้นเขาลงเขาอีกนะถ้าไม่มีความชำนาญแล้วก็สภาพรถไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยนะขาดการตอบสภาพโดยเฉพาะช่วงล่างนะฮะเรื่องระบบเบรกระบบเกียร์เนี่ยก็เป็นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านผู้ประกอบการหรือคนไทยที่มีบ้านอยู่แล้วเป็นที่สูงที่ต้องขึ้นเขาลงเขาประจำเนี่ยนี่เข้าใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยพอจะรับรู้เพราะว่าเกิดเหตุบ่อยๆท่านก็จะปรับตัวแต่ว่าคนที่เดินทางนานๆไปทีนี้นะฮะไม่เคยไปเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นภูเขาเลยก็จะเดินทางไปแล้วอาจจะมีการประสบปัญหาได้นะ อีกส่วนหนึ่งคือจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เราพบว่ามีปัญหาเรื่องจุดตัดทางรถไฟเกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะอันนี้ก็พยายามแก้กันมาสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเองเนี่ยเราทำงานร่วมกับการรถไฟประเทศไทยเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เราก็คุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเคยไปทำพื้นที่ต้นแบบด้วยนะที่พรหมพิรามจังหวัดพิโร
ธ
อันนี้ก็ลงไปในพื้นที่เลยตอนเกิดเหตุแล้วก็ไปหาทางคุยกับท้องถิ่นว่าเอ้ยเราจะมีมาตรการใดเสริมกันนะอันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะวันนี้เราประสบอย่างนี้ครับเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันมีจุดตัดมากถึง 3,000 กว่าแห่งเกือบจะเฉลี่ยว่า1กิโลเมตรมี1จุดตัดอ่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีจุดตัดเยอะมากซึ่งจุดตัดเหล่านี้นะฮะมันประกอบกับความเป็นพื้นที่ในชนบทบ้างในเมืองบ้างอย่างเงี้ยครับทำให้ปัญหาที่เราเดินรถโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยเขาประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องนะความไม่ปลอดภัยก็เกิดขึ้นเป็นประจำตอนนี้ก็มีการพยายามแก้ไขปัญหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างจังหวัดที่เป็นทางผ่านของรถไฟอย่างเงี้ยที่ดินประจำถึงเพชรบุรีประจวบอย่างเงี้ยฮะมายังศรีสะเกษพิจิตรนครสวรรค์นี่ก็มีทางรถไฟนะพัทลุงสงขลาอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามปรับแก้ท้องถิ่นนะฮะมีบทบาทสำคัญที่สำนักงานคือรถเหตุเรามีคู่มือเล่มหนึ่งเป็นคู่มือประกอบการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่ะซึ่งในนั้นจะบอกเนื้อหาหรือว่าวิธีการป
้
องกันหมดเลยใช่ไหม
จะมีสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่เขาสรุปมาแล้วก็บอกว่าถ้าเจอแบบนี้แก้ไขอย่างไรนะเรายิ่งถ้าเกิดท้องถิ่นไหนมีความประสงค์จะลงทุนแก้ไขปัญหาเนี่ยจะลงทุนได้แค่ไหนจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนจะติดระเบียบกฎเกณฑ์ไหมนะการรถไฟจะอนุญาตหรือเปล่าเป็นพื้นที่ของการรถไฟหรือเปล่าอันนี้มีทางแก้นะฮะแม้กระทั่งท้องถิ่นเองอาจจะเจอปัญหาว่าเอ้ยใช่อำนาจหน้าที่ตัวเองหรือเปล่าอาจจะโดนสตง.ตรวจสอบอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีรายละเอียดในคู่มือเล่มนี้นะฮะถ้าหากว่าท้องถิ่นใดนะฮะทั้งท่านนายกอบต.ท่านนายกเทศมนตรีถ้าเกิดท่านฟังรายการนี้นะก็สนใจนะติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะฮะคือเราพิมพ์ครั้งแรกสุด 4,000 กว่าเล่มแล้วกระจายไปละแต่ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดถึงแล้วท่านลองไปถามคนปฏิบัติงานดูว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าตรงนี้สำคัญฮะจังหวัดที่มีรถไฟตัดผ่านเนี่ยก็แปลว่าประชาชนคนของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยมีโอกาสนะก็ถือว่าคนส่วนกลางก็ไม่รู้หรอกครับผู้บริหารส่วนกลางทราบหรอกนะว่ามีปัญหามากน้อยเพียงใดดังนั้นท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลนะไปดูซิมันมีปัญหาความรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่เรียกว่ามีพื้นที่ติดต่อชายแดนนะอันนี้ก็เยอะเลยโดยเฉพาะเราประกาศเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพิเศษนะฮะในช่วงของ AEC เนี่ยก็ปรากฏว่ามีจังหวัดที่เป็นรอยต่อตามแนวชายแดนมีการเดินทางข้ามไปมาของแรงงานระหว่างแต่ละครั้งเนี่ยเยอะมากนะเอาแค่ในนอกเทศกาลนี่ก็เดินทางไปต่อวีซ่าเดินทางเข้าออกไปสมัครงานไปติดต่อหางานอย่างเงี้ยนะฮะก็มากอยู่แล้วยิ่งช่วงเทศกาล
ค่ะก็เหมือนกับได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันว่าคนต่างชาติก็นำรถเข้ามาขับในเมืองไทยด้วย
ก็อันนั้นเป็นปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นมา
ค่ะ
นะในเทศกาลก็เดินทางกลับบ้าน
ค่ะ
ไปเที่ยวตามเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์แต่ที่แน่ที่คุณอนุมาพูดถึงคือว่ามีคนต่างชาติเนี่ยเอารถเข้ามาในเมืองไทยอันนี้หมวดแรกก็คือหมวดที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินี่ก็มีไม่มาก
ค่ะ
นะอย่างบ้านเราก็ทางเขมรพม่าลาวอย่างเงี้ยก็มีไม่มากนะแต่ว่าประปรายในการที่เขาจะเอารถเข้ามาเพราะว่าก็ไม่ง่ายแต่ที่แน่ๆนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเอารถเข้ามาอันนี้ก็มีเหมือนกัน
ภูเก็ตจะเยอะ
อันนั้นเป็นกลุ่มที่เอามาใช้ในเมืองไทย
ค่ะ
คือหมายความว่ามาถึงเมืองไทยแล้วก็มาเช่าครับภูเก็ตนี่เราเจอปัญหาเรื่องคนต่างชาติมาเช่าขับรถในเมืองไทยนะบางคนก็อยู่บ้านเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่รู้จัก
พอมาบ้านเรา
ใช่ครับ
ตื่นเต้นนะคะจะขับกันเลย
ก็ฝรั่งหลายคนมาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เมืองไทยนี่แหละครับเพราะว่าพี่ไทยน่ารักมากครับพอเขาลงมาปุ๊บยื่น พาสปอร์ตขอเช่าก็เราก็ให้เราไม่ค่อยตรวจสอบซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่กำลังมีการพยายามแก้ไขนะฮะอีกบางเส้นทางอย่างเชียงใหม่เชียงรายนี่ก็มีปัญหาว่านักเที่ยวชาวจีนขับมาถึงตัวเมืองเลยตัวนี้เข้ามาถึงกรุงเทพนะก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะต้องแก้ไขแต่พวกเราประชาชนคนในพื้นที่ถ้าเห็นป้ายทะเบียนที่มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเป็นภาษาอะไรพวกเนี้ย
อันนี้ต้องระวังเลยค่ะอย่าขับใกล้หรือเปล่าคะ
ก็เว้นระยะก็พึงเข้าใจว่านี่คือไม่ใช่คนไทยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษฮะเพราะเวลาเกิดเหตุแล้วมันสื่อกันไม่เข้าใจผมก็เจอฮะขับรถมาถึงที่บ้านผมเลยนะติด GPS มาพอจะพูดกับเราพูดไม่เป็นพูดกันไม่ได้เราใช้อังกฤษได้เขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเขามีลงเล่งมาเขาก็แปลจากมือถือเขาก็สื่อมาเป็นภาษาไทยเราภาษาอังกฤษบ้างกับเราใช้มือถือแปลว่าอยากจะไปที่โน่นอยากไปที่นี่นี่คือแปลตีความเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้มีคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นและมีจำนวนหนึ่งที่ใช้รถเข้ามานะอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขกันในระบบใหญ่ที่หนึ่งนะเห็นว่าทางราชการกำลังพยายามจะแก้ไขปรับปรุงอยู่นะอีกจังหวัดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเป็นจังหวัดที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางบ้านเกิดของคุณอนุมาเนี่ยใช่หรือเปล่า
ก็ด้วยค่ะ
นะพิษณุโลก
ใช่ค่ะ
ที่นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะประตูอินโดจีน
อินโดจีนใช่ค่ะ
ไปได้หมด
จะเป็นทางผ่านของที่จะไปจังหวัดต่างๆ
ใช่ครับจะไปลาวไปเขมรก็ผ่านพิโลกนะฮะจะไปทางจีนก็ขึ้นไปเชียงรายก็ต้องผ่านพิโลกนะก็ตรงนั้นนะสี่แยกอินโดจีนนะไปได้หมดเลยนะก็จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมเนี่ยช่วงเทศกาลหรือช่วงธรรมดาปกติเดี๋ยวนี้ก็ประสบปัญหาประชากรลดหนาแน่นนะเป็นทางผ่านเป็นคอขวดอย่างนครสวรรค์เนี่ยช่วงเทศกาลนี่รถติดนะขณะทำใบพัดแล้วก็ยังติดอีกนะฮะก็รถมันเยอะไงนะเป็นคอขวดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองนะตอนนี้ก็ประสบปัญหาเยอะเลยเนื่องจากว่าประชากรที่มีอยู่เนี่ยในเทศกาลนี่โอเคฮะถนนโล่งแต่ในภาวะปกติเนี่ยประชากรหนาแน่นมากรถก็ติดนะรถก็ติด
เวลาจะไปไหนก็ต้องเผื่อเวลานะคะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเดินทาง
ครับก็นี่เป็นชีวิตของคนไทยที่ต้องเผชิญนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครไปประชุมที่สาทรใช้เวลา2ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือสภาพอากาศและปัญหาของประเทศไทยเราแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ของทางราชการว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่จะต้องพึงระวังข้างเยอะพอสมควรนะเราจะต้องพยายามแก้ไขด้วยเขาแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเนี่ย เป็นอยู่ประมาณ 4-5 ส่วนนะเอาเป็นว่าเราดูที่4ส่วนแรกก่อนนะส่วนแรกคือเรื่องคนพอลงมาว่าเป็นปัญหาเรื่องคนนี่เป็นปัญหาใหญ่ไหม
ปัญหาใหญ่ค่ะบางทีบอกไปรับรู้แต่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ก็รับรู้เปลี่ยนก็มีน้อยเรื่องคนนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ยากที่สุดแล้วค่ะ
คือเราไม่อยากพูดว่าคนไทยไม่มีความรู้นะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งเรียนทั้งหมดนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการใช้ชีวิตแต่ละวันมันก็เรียนรู้ได้สื่อที่มีปรากฏอยู่ทุกวันที่ข่าวก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ปัญหาด้านคนเนี่ยเขาแยกออกเป็น5ส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้นะฮะส่วนแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับรถเร็วนะฮะเมาสุรานะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเครื่องหมายจราจรไม่สมบูรณ์ภายไม่รักขัดเข็มขัดพวกนี้เป็นปัญหาใหญ่คือเรื่องพฤติกรรมการขับขี่นะคือพูดง่ายๆครับไม่รักความปลอดภัยยังขาดจิตสำนึกนะ
มีสร้างกัน
ซึ่งเป็นปัญหาที่สองที่บอกว่าประชาชนยังขาดจิตสำนึกขาดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยนะบางกลุ่มเนี่ยไม่น่าเชื่อคุณอนุมาครับประเทศไทยพัฒนาไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะฮะเจริญมาจนท่านมีรถไฟฟ้าเครื่องบินวิ่งมีอะไรเครื่องบินเยอะแยะไปหมดแล้วยังมีคนเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่นะนะบางคนบอกมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคุมไม่ได้หรอกซึ่งก็อยากเรียนผ่านไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคำว่าเวรกรรมมันก็คือการกระทำของเรานี่แหละนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะก้าวข้ามปัญหานี้เราต้องเข้าใจนะว่าปัญหาบัติเหตุทางถนนมันมีเหตุมีผลอธิบายตลอดนะขับรถเร็วก็เกิดบัติเหตุง่ายอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ใช่เวรกรรม
พฤติกรรมเลยค่ะ
ใช่ครับคุณรู้อยู่ว่าขับรถแล้วมันเมาแล้วมันจะไปชนคนอื่นคุณยังดื่มอยู่ก็ ก็แปลว่าไม่ใช่เรื่องเวรกรรมนะแปลว่าเป็นการกระทำที่ประมาทก็ขาดสติไม่ตระหนักเรื่องความปลอดภัยนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการผู้ขับขี่ที่ขาดความชำนาญของเส้นทางอันนี้เกี่ยวกับตัวคนนะอันนี้เยอะเลยตอนนี้เริ่มมีปัญหาเยอะเลยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็บอกว่าไม่ชำนาญเส้นทางมาเป็นครั้งแรก
บางทีก็เชื่อ GPS เกิน
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็สรุปก็คือไม่มีการวางแผน
ค่ะ
ไม่มีการวางแผนการเดินทางไม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวรถตัวคนนะตัวคนก็แหมเชื่อมั่นเกินไปนะเลิกงานปุ๊บก็ขับปั๊บบางคนก็แหมฉันไปได้นะ8ชั่วโมงนานมากกว่านี้ก็ทำมาแล้วนะอีตอนอายุ20 30ต้นๆมันก็พอทำไหวนะคนที่อายุ40ขึ้นไปมันก็ไม่ไหวแล้วนะนะก็อย่าไปประมาทนะครับอีกกลุ่มนึงนะนอกจากไม่ชำนาญเส้นไม่ชำนาญเส้นทางแล้วนะก็พบว่ามันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนแรงงานชาติซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติในประเทศไทยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังต้องเตรียมละทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมขนส่งทางบกต้องหาทางแก้ไขนะฮะตอนนี้เรามีปัญหาแล้วเรามาตามแก้นะแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องล่ะเราต้องแก้ก่อน
ที่มันจะมีปัญหา
ใช่หรือไม่ก็หาทางป้องกันก่อนนะยกตัวอย่างตอนนี้จะทำยังไงให้คนที่เข้ามาในเที่ยวในเมืองไทยหนึ่งถ้าเกิดเขาจะเช่ารถต้องเช่าจากแหล่งที่รถที่มีคุณภาพปลอดภัยมีประกันนะแล้วก็มีการดูแลเรื่องว่ามีใบขับขี่ไหม
ค
่
ะ
มีทะเบียนควบคุมไหมนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งรถที่เอามาเนี่ยเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างนี้นะครับและปัญหาด้านคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มของเยาวชนหรือกลุ่มวัยรุ่น
โอ้นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะ
ใช
่ทุกๆปีก็จะเป็นสถิติที่เป็นช่วงอายุที่ตายเยอะที่สุดจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
คือประเทศไทยเราตอนนี้เราพัฒนาแบบถอยหลังคือหมายความว่าประชากรของเรากลุ่มที่จะมาเป็นคนแถวสอง คนรุ่นถัดไปในเจเนเรชันถัดไปเนี่ยที่เขาบอกว่า Gen X Gen Y นี่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้คนวัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตายจากอุบัติเหตุถนนมากที่สุดที่ผมเก็บตัวเลขได้ก็อยู่ในช่วงอายุ19ถึง24ปี
ค่ะโหนี่ก็เสียดายนะพ่อแม่เพิ่งจะเลี้ยงดูมายังไม่ได้ทันได้ตอบแทนเลยก็มาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งป้องกันได
้คือชีวิตมาไม่ถึงครึ่งแหละ
ค่ะ
นะก็มาแล้วก็สูญเสียเวลาการเติบโตเรียนล่ำเรียนหนังสือกว่าจะอายุมาถึง19นี่ก็ถือว่าโอ้โหก็ใช้ทุนไปเยอะนะพ่อแม่ก็คงลงทุนไปเยอะเช่นกันก็มีความหวังความฝันร่วมกันนะทั้งครอบครัวว่าจะต้องทำอะไรนะบางคนก็มีแฟนละอายุ19นะแต่พอช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุจะเห็นไหมข่าวแต่ละวันวัยรุ่นนะออกมาแค่ขับมาธรรมดาก็วัยรุ่นก็ตายเยอะแล้วนะนี่ยังมาเจอปัญหาวัยรุ่นรวมกลุ่มแข่งกันอีก
เด็กแว้นใช่ไหมคะ
เด็กแว้นอีกอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นมาอีกนะแว้นนี่กลายเป็นหาใหญ่ของประเทศไปละตอนนี้ก็มีมาตรการเข้มนะทั้งยึดรถแล้วก็รับโทษกักขังแล้วก็พ่อแม่ต้องรับโทษด้วยอันนี้ก็ล่าสุดอยากให้ท่านผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่ขับขี่รถไม่ระวังให้ได้มาดูเรื่องนี้ด้วยนะเผลอๆคุณแม่ขุดมันสำปะหลังอยู่อาจจะมีตำรวจมาแวะที่บ้านแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะถ้าเกิดลูกเราไปทำความผิดเพราะเด็กกลุ่มนี้ต่ำกว่า20ลงไปนะเขาถือว่าเป็นเยาวชนอยู่นะฮะยังไม่บรรลุนิติภาวะถ้าเกิดการทำความผิดเนี่ยผู้ปกครองก็มีสิทธิ์ที่ต้องถูกลงโทษด้วยก็นอกจากถูกลงโทษแล้วเนี่ยบางรายก็ไปผ่อนรถมานะถ้าเกิดไปทำความผิดไปแว้นอย่างเงี้ยตอนนี้ใช้มาตรการยึดรถนะก็แปลว่าไงก็เหลือแต่กุญแจคือไม่ได้ใช้รถละนอกจากจะไปไหนไม่ได้แล้วเงินที่ต้องเสียจ่ายไปก็หมดนะอันนี้คือปัญหาใหญ่นะฮะก็นอกนั้นก็ยังเป็นเรื่องของยานพาหนะก็ไม่มากเท่าไหร่ยานพาหนะบ้านเราเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะแต่ที่ยังมีก็แค่พวกอุปกรณ์ส่วนควบแต่งเพิ่มนะอันนี้ก็จะเยอะแยะไปหน่อยนะแต่ที่แน่ตอนนี้คือรัฐบาลเขาก็ยังพยายามจะเข้มอยู่ต่อไปเนี่ยจะพยายามแก้ไขเรื่องยานพาหนะเนี่ยที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยออกให้ได้รถไม่พร้อมรถเก่าเกินไปเนี่ย
รถแต่งอะไรอย่างเงี้ย
รถแต่งนะรถบรรทุกเกินตัวต่อตัวถังเนี่ยก็ตอนนี้โซเชียลมีเดียพูดกันเยอะนะฮะใครขับรถแล้วเก่าๆนี่ก็โดนถ่ายรูปมาประจานบางรายบรรทุกเกินนะฮะรถอ้อยเดี๋ยวนี้ก็โดนบ่อยๆหน่อยนะฮะ และแม้กระทั่งถนนสายหลักเนี่ยถ้าเจอว่าคุณบรรทุกยื่นจากตัวถังมาเยอะๆสูง4เมตร5เมตรเนี่ยเขาก็เริ่มถ่ายรูปมาประจานกันนะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องไปตามดูนะทางที่ดีเจ้าที่ต้องดำเนินการก่อนนะก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นพวกนี้มีความไม่ปกติครับนั่นก็เป็นเรื่องของถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมถนนกับสิ่งแวดล้อมนี่ใกล้เคียงกันหมายความตั้งแต่ถนนเราที่มีอยู่เนี่ยพอถึงหน้าเทศกาลมันก็รถมันเยอะเนาะเห็นคุณอนุมาไปเนี่ยนะสายเหนือช่วง
สงกรานต์ใช่ไหมใช่ค่ะ
รถเยอะไหม
เยอะค่ะ
เยอะ
อย่างที่บอกช่วงนครสวรรค์จะติดแถวยาวเลยค่ะกว่าจะผ่านช่วงนั้นไปได
้ผมทราบข่าวมาว่ามีการต่อคิวเข้าห้องน้ำ
ใช่ค่ะ
เข้าแถวกันยาวเป็น 2-300 เมตรเขาบอกว่าจะไปฉี่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็ชิงช่องข้างทางใช่ไหม
ถ้าเป็นห้องน้ำผู้หญิงนี่ต้องยืนคอยนานอยู่เหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าบางรถบางคันเข้าไปแล้วออกไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมันไปติดอยู่ตรงนั้นอีกนะก็น่าเป็นห่วงนะฮะสภาพถนนหนทางบ้านเราก็เยอะแยะไปหมดตอนนี้ก็มีการก่อสร้างนะฮะซ่อมแซมที่ยังไม่แล้วเสร็จนะโอ้โหเยอะเลยทุกสายเส้นทางผมไปมาสายใต้ก็เจอนะฮะขุดซ่อมปรับนะสายเหนือก็ขุดซ่อมปรับตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดบางจังหวัดเล่นหนักกว่านั้นอีกระเบิดภูเขาเนี่ยยังสายแม่สอดตากเนี่ยกำลังระเบิดภูเขาตุ่มตามตุ่มตามทุกเช้านะฮะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ถนนบ้านเราในช่วงการปรับปรุงแก้ไขก็อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนอกนั้นก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่เอื้อคุณแววเดินทางไปต่างจังหวัดเห็นไหมต้นไม้ใหญ่
ๆบางทีอยู่ตรงกลางบางทีต้นไม้ใหญ่ตรงกลางหรือไม่ก็ข้างทางจะมีป้ายใหญ่ๆซึ่งบางทีมันจะมองเขาเรียกบางมุมอะค่ะเวลาขับรถหรือว่าเวลาขับผ่านตรงนั้นมันจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นทางข้างหน้าจะไม่ค่อยดีทำให้เกิดอุบัติเหตุได
้เจตนาคือเขาอยากให้เราปลอดภัยถูกไหมแต่เอาความไม่ปลอดภัยมาบังหน้าซะนี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะฮะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยก็มักจะทำอะไรแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าตรงนี้มันกิโลเมตรเท่านี้ก็ต้องทำนะปักป้ายปักอะไรแต่ข้อแท้จริงเวลาคุณไปดูถนนมันมีมุมโค้งมุมแยกอะไรต้องมีอะไร
ก็
ต้องระมัดระวังนะเผลอๆป้ายก็จะไปบังทัศนวิสัยของคนที่จะมองเห็นอันนี้ถ้าพื้นที่ใดเจอปัญหานี้นะฮะการก็คือแจ้งแขวงการทางในพื้นที่นั้นๆ นะครับอย่าปล่อยให้ปัญหานี้มันเลยไปนะฮะเพราะถ้าอยู่หน้าบ้านท่านใกล้ๆบ้านท่านเนี่ยก็ลูกท่านหลานท่านขับมอเตอร์ไซค์มามองไม่เห็นกันก็อันตรายนะฮะเราก็ควรจะต้องดูว่าจะยกสูงขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมนะฮะหรือไม่ก็ยกหรือว่าถอยขยับลงไปข้างล่างนิดนึงเพื่อให้มันพ้นสภาพนะหรืออาจจะมีการเอียงมุมซึ่งในหลักวิศวกรรมเนี่ยเขาทำได้นะบางอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องของบังนะอาจจะเป็นเรื่องของเก่าแก่มองไม่เห็นตัวหนังสือและสภาพไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะหรือติดตั้งแล้วไม่เหมาะสมนะไม่มีราวไม่มีรั้วกั้นมันอันตรายนะพอหลบลงไปปุ๊บก็เฉอปั๊บเลยตูมเลยซึ่งข่าวที่บ้านเราตอนนี้ก็ลงไปจะเอกับต้นไม้นะช่วงนี้ก็เป็นหน้าที่เขาประกาศว่าเขาอยู่ในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกฮะตัวเลขที่ผมเก็บในช่วงของฤดูฝนแต่ละปีเนี่ยเรียกว่าถลายหลุดโค้งแล้วก็ใช้ต้นไม้กับเสาไฟฟ้าเป็นที่หยุด
แต่ต้นไม้กับเสาไฟฟ้าเป็นที่หยุดนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะคะ
ก็ต้นไม้กับไฟฟ้าในเมืองไทย ผมไม่เข้าใจ ว่าทำไมมาคู่กับถนนในเมืองไทยก็ไม่รู้นะต้นไม้เนี่ยอันนี้ผมก็ดำเรียนไปหลายครั้งนะว่าอยากจะให้เลิกรณรงค์ปลูกต้นไม้ใกล้ในเขตทางหลวงนะขอร้องแหละครับถ้าหากท่านอยากเห็นชีวิตลูกหลานท่านปลอดภัยเนี่ยเวลาท่านจะปลูกต้นไม้เนี่ยขอให้มันไปปลูกที่เป็นที่เป็นทางดีกว่านะเป็นที่สาธารณะนะคือที่ดินว่างเปล่าที่อยู่ข้างรั้ววัดโรงเรียนเนี่ยผมว่าปลูกได้หมดนะแต่ให้ข้างถนนเนี่ยวันนี้ท่านปลูกอีกหน่อยเกิดการขยายเพิ่มเลนมีปัญหาอีกนะบางจังหวัดก็ไปประท้วงกันบอกว่าไม่ให้ตัดคือคนรักต้นไม้ก็บอกอย่าตัดแต่พอความปลอดภัยเข้าไปก็บอกว่าไม่ตัดไม่ได้อันตรายนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกิดกับอุบัติเหตุถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องยานพาหนะเรื่องถนนหนทางและสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย
ค่ะแล้วตรงนี้เราจะมีแนวทางที่จะผ่านและแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันเบาบางลงได้บ้างไหมคะ
ตอนนี้ปัญหาทั้ง4สับส่วน5ส่วนเนี่ยได้ถูกการวิเคราะห์แล้วก็พยายามออกแบบแต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่ามุ่งเน้นไปที่จะให้คนที่ใช้รถถนนเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันทำงานแต่การแก้ไขปัญหาที่จะทำในอนาคตก็คือเป็นเรื่องของพวกการแก้ไขตัวบทกฎหมายก่อนซึ่งเป็นสาระสำคัญในแง่ของการที่จะก่อนเกิดเหตุนะฮะแต่ถ้าหลังเกิดเหตุเนี่ยเราก็จะมีมาตรการแก้ไขเยียวยาแต่ที่ยังไม่เคยคุยกันเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุคือพฤติกรรมสังคมไทยการดื่มและการใช้ความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ก็ในโอกาสต่อไปเราก็จะมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าเอกฎหมายในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปร
ุงหรือไม่ก็บางกฎหมายบางข้ออาจจะล้าสมัยไปแล้วจะมาปรับให้มันทันสมัยแล้วก็รับกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันยังไงบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเป็นอย่างสูงเลยที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราทุกตาเลยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การขับขี่มีความปลอดภัยได้นะคะอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำไว้ค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆนี่ค่ะที่สำคัญคือพฤติกรรมแล้วก็จิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ของเรานะคะต้องร่วมกันเพื่อให้ในการใช้รถใช้ถนนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะท่านผู้ฟังถ้ามีประเด็นคำถามหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะฟังหรือว่าอยากจะรับรู้ข้อมูลนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ที่ Facebook นะคะสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถโทรไปได้เลยนะคะที่025883769ค่ะซึ่งสามารถที่จะฝากข้อมูลแล้วก็ข้อความต่างๆไว้ได้แล้วก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะและดิฉันอนุมาสิงห์กว้างก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี